apsakam kartą jau pilsacenė atsibės komitėje sėdi, darbą kartą jeigu naują apstiprina, jo nau papildų jautami. Otrais jautājums – Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi. Gunters Lasis, Jūrmalas kāpu direktors, lūdzu.
Labdien, labdien. Sakarā to, ka 2019. gada 20. jūnija saistošie noteikumi tika izdoti, pamatojoties uz tiesību normām, likumam par pašvaldībām un patreiz ir stājies spēkā attiecīgi pašvaldību likums, līdz ar to mums bija nepieciešams pārstrādāt saistošos noteikumus. Un ņemot vērā saistošo noteikumu pārstrādāšanu, mēs arī veicām izmaiņas drusku dažos punktos, kuras gribētu pieskarties. Ņemot vērā to, ka mums tās daudz aktētās vietas un, kā jūs zināt, Jūrmalā trūkst šo te kapu vietu, tad mēs jauno saistošos noteikumos liekam iekšā nevis daļai slēgtas kapsētas, bet daļai atvērtas kapsētas, kas jauni būs lokas ķemēru un beberbeitu, lai mums ir iespējams arī šīs te aktētās kapu vietas piešķirt priekš abatījumiem. Citādāk pēc idejas mēs nevaram piešķirt. Tas ir viens galvenais, ir, protams, mainīts no savu pilsētas uz valsts pilsētas, kas kā visos saistošos noteikumos. Otrs ir ņemās no saistošiem noteikumiem ārā visi maksas pakalpojumi, jo tie nav obligāti agrāk, kad iepriekšējos saistošos noteikumus apstiprināja, tad viņus vajadzēja likt klāt, bet tālāk nav obligāti, līdz ar to, ņemot vērā, ka saistoši maksas pakalpojumi ir ik pēc četriem gadiem jāgroza, mēs patreiz arī viņus izskārdējam, aprēķinām jaunos maksas pakalpojumus, līdz ar to viņi būs vienkārši atsevišķi domas lēmumā. Es ceru, ka uz nākušo komiteju būs un pēc tam domas lēmumā. Līdz ar to ņemot vērā, kamēr stāsies spēkā šie izstrādātie saistošie noteikumi, tikmēr jau arī varētu būt spēkā jaunie maksas pakalpojumi. Tas arī būs lielāks stulpiņkungs. Tā kā pārējās izmaiņas ļoti minimāls ir pamatā, bet mēs ar juristiem izgājām visam cauri. Juristi ir saskaņojuši šo saistošos noteikumus. Tāpēc mēs lūdzam viņus akceptēt komitejā un tālāk jau virzīt domas sēdi.
Paldies, jautājumi ir. Es gribētu pajautāt par tiem parametriem, visi tie metri, centimetri, tur nav izmaiņas, ja jūs pielikat šeit visu.
Jā, iepaliek vecē, jā, bet viņiem jābūt klāt.
Nē, es vienkārši pajautāju. Un vēlreiz es gribēju, es nesevišķi saprotu, ko tas nozīmē daļie atvertas kapsētas.
Mums bija daļie slēgtos, mēs nevaram veikt jaunas apbedījumus.
Aga, viņi nebija daļie atvertas?
Nē, viņi bija daļie slēgti.
Visas šitas četras, visas
bija slēgti? Jā, bija daļie slēgti, mums atvērta kapsēta bija tikai meža kapsētas lokā. Pārējie bija daļie slēgti, un daļie slēgtos kapos, bet definīcijas mēs nedrīkstam veikt jaunas apbedījumas, mēs varam veikt apbedījumas tikai ģimenes kapvietās. Viņi jauni, bet ģimenes kapvietās.
Un tagad varēs kuru?
Dotā momentā mēs varēsim, mēs jau kaut kādu 4 gadus atpakaļ, ka šo pirmos saistošos noteikumus skatījāmies, mēs runājam par to, ka būs aktētās kapvietas, kur 3 un 5 gadu periodā nav bijuši neviens, kas skatās viņus un nekopja un nav slēgta līgumi, tur ir divi varianti, jā. Mēs attiecīgi viņus dosim, piešķirsim abadiem veikšanai.
Ai, ir kaut kādi termiņi, kad ir paglabāt cilvēks, pēc cik tad drīkst paglabāt?
Pamatā kapsētās ir šie termiņi 3 un 5 gadi. Ja 5 gada aktē, ja ir kapsēta tam zemes iecirkņu lietotājs un viņš neko, un 3 gadi, ja ir aktēts, ja nav vispār lietotājs, nav līguma nekās mums.
Tas, ka kadreiz bija 10 gadi.
Nē, nebija. Mēs jau aktējam 7 gadus. Jā, mēs jau aktējam 7 gadus, tā kā mums ir diezgan droši šī informācija. Patreiz mēs veicam auditu pa visām kapa vietām, ņemot vērā to, ka tur ir apbedīts, vai tur ir virsū kapakmeņi, jo loģiski ir ļoti sensitīvs jautājums, ja mēs aiztiekam kapu vietu, kur ir kaut kāds akmens virsū, ja kas mēs tos pagaidām neaiztiksim. Mēs aiztiekam tikai tās vietas, kur tiešām tikai zāle virsū, kaut kāds pamests krusts nokrits, varbūt, nu, tur, kur tiešām nu, nav, vai nu miris īpašnieks, ne īpašnieks, nevar teikt īpašnieks, lietotājs vai nu miris, ja viņš absolūti neizrādīs nekādu interesi šos te laiku un nav maksājis ne parādas iepriekšējos nekā, var teikt, viņš aizmirs.
Bet te mēs rakstam 20 gadus, kas saglūt.
Tas ir virsatradījumi.
Ā, nu, tas man...
Es tieši
tas ir virsatradījums. Tāpēc saka, mēs inspicējam to tā momentā, jo ir vietas, kas ir pamests, bet kur ir
desmit gadu apēdījums.
Nē, nē, 20 gadu tie paliek, tas ir
noteikti. Bet nav īsāks laiks, es dzirdēju tā, ka īsāks.
Nē, 20 gadu ir tad, kad pēc idejas sāks sabrūt.
20-10.
Ir iespēja ātrāk, mums arī noteikti ir iespēja ātrāk, jā. Ir sabrūts kaut kāds 17 gadu, teiksim, jā, kaprats pārbaud, ka var rakt, ka nav nekur viņš ar tādu pīķi izdursto un nav nekur, kur atdurties, teiksim, jā, tad var rakt. Bet, nu, tas nav bieži gadījumi, ļoti reti, kad ģimenes kapu vietā grib noteikti tādī vietā rakt, tad kaprats pārbaud, ja tur var rakt, un tur ir, nezinu, 18-17 gadu, bet nu, varbūt zem, jūrmlēni diezgan mitra, un šeit tie zārki ātrāk sadalās un praktiski var rakt ātrāk. Bet nu mēs vienkārši ejam uz to, ka ņemot vērā, ka mūsu lēna attīstās jaunāk kapsētu, kā saka, teritoriju, līdz ar to mēs meklējam iespējas, un tāpēc mēs par šīm tanktētām vietām viņas ir diezgan pietiekoši daudz, un mēs gribam viņām pieķerties klāt jau ar jauniem saistošiem noteikumiem, tas ir iespējams jau.
Skaidrs, paldies, vai vēl ir jautājumi? Tad balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies viņa atvēlēm. Trešais jautājums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valsts pilsētas administratīvai teritorijai Ieva Gulbe, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītājas vietniece.
Labdien! Tātad saskaņā ar iepirkumu konkursu rezultātiem tiesības nodrošināt sacības atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā turmāko 7 gadus ir iegūst uzņēmums Cleaner, ar kuru ir noslēgts līgums. Pamatojoties uz atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. Panta un 39. Panta, Daļu, pirmo daļu ar domas lēmumu ir jāapstiprina 1 tonnas nešķiroto sacības atkritumu apsaimniekošanas maksa nākamajiem 7 gadiem. Uz šo brīdi līdz 31. maijā tarifs bija 150,38 €. No 1. jūnija jaunais tarifs par 1 tonnu būs 323,06 €. Lūdzu noteikti ar 2024. gada 1. jūnija sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1 tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Paldies, jautājumi ir. Tā, es gribēju pajautāt. Jūs nosaucat, bija 150 €, tas bija ar PVN?
Jā.
Ar PVN, jo es skatos, ka šajā tabula jūs nosaucat no 1. jūnija būs 323.
Es saucu uzreiz jau ar PVN summas, lai būtu saprotamāk.
Jā, tāpēc, no tā, ka mēs ielikam šeit bez PVN, tad no domes sēdes laika, tad varēs tur uzdot par šo jautājumu. Tad jūs ar to PVN, tad, lai būtu gatava sakrotamies. Tā skaidrs, kā citas pilsētas? Tarifi.
Nu, citās pilsētās, lai mēs varētu salīdzināt ar citām pilsētām, pirmkārt mums ir tas, ka mēs esam vienīgā pašvaldība, kas nodrošina atkritumu izvešanu uz svaru. Visās pārējās pašvaldībās atkritumu izvešana notiek pēc kubikmetriem, neatkarīgi no tā, cik piepildīts ir atkritumu konteiners. Šobrīd uz šo līgumu, kas mums ir spēkā esoši līdz 31. maijā, mūsu tarifs ir viszemākais Latvijā, pārējot uz kubikmetriem. No 1. jūnija, protams, salīdzinājumā ar citām pilsētām, mums ir drusku augstāks nekā Rīgā. Rīgā arī ir sadalīta četrās zonās, un tur ir cena sākot no 25 eiro līdz 30 eiro, kā kurā rajonā.
Varbūt tur bez PVN norādīts?
Nē, tur arī ar PVN. Tur ir arī ar PVN pārbaudīt. Liepājā un Ventspilī ir 25 eiro par kubikmetru, vairāk ir Bauskā nekā mums. Pārējās pašvaldībās ir ļoti līdzīgi.
Tā skaidrs, paldies. Vēl gribēju pajautāt. Mums sadalīšanas konteineri šogad papildu būs vēl novietoti, lai cilvēkiem vairākas iespējas būtu?
Cilvēkiem šogad ir iespēja. Līdz šim mums bija tā, ka dalīto atkritumu konteineri, mēs maksājām nomas maksu par dalīto atkritumu konteineri, ka mums, piemēram, mājās stāvuši no jaunā līguma par dalīto atkritumu konteineriem, maksa netiks piemērota. Un arī
tas ir no šī gada, no 1. janvāra?
No 1. jūnija. No 1. jūnija tas būs,
jā. Viņiems par sadalīšanas, par kuriem, par visiem?
Pašu konteineru nomas maksu.
Bet par visiem tur stikla, tur
jā, par visiem.
Par jebkuru.
Izņemot par sadzīves, nešķiroto sadzīves atkritumu. Par to būs jāmaksā. Bet, ja cilvēks gribēs vai daudz dzīvokļu māju pasūtīt šķirotos konteiners, jebkuru šķiroto, gan stiklam, gan papīram, gan bioloģijai, par šiem konteineriem maksa netiks ņemta, kas arī jau ir diezgan liels solis pretī iedzīvotājiem, un tāpat arī par to, kas ir sašķirots, ja tas tiks pareizi sašķirots, par to arī maksa netiks ņemta.
Privātas mājās arī varēs?
Privātās mājās ir tāpat tās, un ir dažādi izmēri konteineri, kurus var izvēlēties, sākot no 120 litriem, kas ir tiem kubikmetriem līdz tonnai, kur var ievietot.
Jā, skaidrs, šo informāciju nu, vajag pēc tam pasludināt.
Vairāk vajag.
It kā tas ir, protams, rakstīts arī mūsu, nē, mūsu mājas lapā un avīzēšas teikums ir. Bet cilvēki, acīm redzot, to neuztver, jo viņš ir vienkārši tekstā pieminēts. Droši vien, ka tas tā varbūt tās ir nākušas.
Nē, varbūt atsevišķi, mums tā 1. jūnija vajadzēs mēnesi iepriekš atsevišķi informāciju ka par to, ka varbūt bezmaksas tos konteinerus.
Uz ko arī tas iet, tas jau ir valsts mērķis, lai mēs vairāk šķirotu.
Paldies, vēl ir jautājumi?
Man jautājums ir, ar daudz dzīvo, katram individuāli ir jāslēdz
mīļu? Nē, daudz dzīvo mājās taču ir apsaimniekotājs, un apsaimniekotājs slēdz arī.
Gairis, gairis.
Paldies, vēl ir jautājumi? Balskām, kas parlūdzu? Paldies, kas pret?
Es atturos līdz domas sēdē.
Labi.
Tā, man jau uzbrauc viss.
Nākamais ceturtais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas Līča piekraste turpina Ieva Gulbe ziņot. Lūdzu.
Tātad saistošos noteikumus mēs jau skatījām komitejas sēdē 5. martā. Saistošo projekts tiek izvirzīts atkārtot komitejā pēc sabiedrības viedokļu noskaidrošanas, kas tika veikta no 8. marta līdz 22. martam tika publicēti šie noteikumi mūsu mājas lapā, lai cilvēki varētu iesniegt savus ieteikumus. Tika saņemti divi iesniegumi, viens no iedzīvotāja par to par nakšņošanas vietām un telšu novietošanu pludmalē un par smēķēšanas aizliegumu. Ar šiem saistošajiem noteikumiem šādas nakšņošanas vietas ierīkošana pludmalē netiek paredzēta un izvērs skaidrojums par to, kāpēc ir šis aizliegums, ir paskaidrojumi rakstā.
Un smēķēšana?
Ar saistošo noteikumu 13.7. apakšpunktu tiek noteikts aizliegums pludmalē un vēl vietās smēķē. Un paskaidrojumi rakstā 1.4. punktā ir norādīts, aizliegums par to, ka tas attiecās uz visiem tabaks izstrādājumiem, tai skaitā arī elektroniskajām cigaretēm, par ko mums bija iepriekšējā sēdē jautājums.
Skaidrs, paldies.
Tad otrs iesniegums ir no zvejnieku Sijā Madu, kurš lūdza rast iespēju zvejniekiem ziemas laikā ziemas sezonā pārvietoties un novietot stāvēšanai savu transporta līdzekli tuvāk tauvas joslai zvejas darbības laikā. Tas ir, lai zvejnieki ziemas sezonā varētu arī, tad, kad viņiem ir palīdzēt ar mašīnu izvilkt tīklus, vai arī savādāk nodrošināt savu darbību. Viņiem atļauja tiek dota tikai uz ziemas mēnesi no 1. Decembra līdz 31. Martam, un ar to ir arī iekļauts 5.2 apakšpunkts, un paskaidrojumu raksta 1.3 apakšpunkts.
Skaidrs, paldies! Jautājumi ir balsojumi, kas pārlūdzu. Paldies vienbalstīgiem.
Drīkst ievar, uz tas pāris vārds. Paklau, varbūt sklīdies varēja izdot kādu lapiņu un salikt paskatīties skaidrojumu sīkā.
Tu domā par atkrimiem?
Jā, jā.
Droši vien to visu var izrunāt.
Es jau mātīju, ka tur bija konkurss.
Nu, jā. Bet tu iestāsti ar cilvēku. Es saku, man jau uzbrauc aizvot, kur viss jau... Sēž un tik liek augs, un tik liek.
Varēja piedalīties.
Ko?
Viņš varēja piedalīties solīt zem atsvaru.
Jā.
Tam, labi, piektais jautājums par īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2024. Gada budžeta grozījumiem izmaiņam. Turpina Ieva Kūpa.
Tātad, lai nodrošinātu valsts pilsētas pašvaldības īpašumu aizsošo teritoriju racionālu un liederību pārvaldīšanu, īpašu pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļa iesniedz un lūdz izskatīt grozījumus. Šie visi grozījumi ir mūsu budžeta ietveros, kur pārsvarā tiek pārkārtotas naudiņas par kodiem, kur ir apsaimniekošana un izgatavošana pludmalē. Bija iepirkuma rezultātā, bija tā, ka apsaimniekošanas maksa tika prasīta lielāka, līdz ar ko mūsu paredzētā summa nepietiek apsaimniekošanai. Un tā kā apsaimniekošana ir prioritārā darbība, tad daļa no izgatavošanas laika izgatavošanas naudām ir pārkārtota uz apsaimniekošanu. Tāpat tās arī ir parku naudiņās pārkārtojums. Šobrīd mūsu esošā labsajūtas daba staka, kas atrodas no jaunbuktiem līdz pumpuriem, viņa tiek ļoti bieži demolēta, un tur ir nepieciešami lieli remontdarbi, un tāpēc ir arī nepieciešams cits kods, lai to visu veiktu. Un vēl arī par rotaļu laukumiem mums ir tā, ka mums ir rotaļu laukuma naudiņas sadalītas pa aktivitātēm, un pludmalē mums drusciņ pietrūks naudu, un Vintera meža parkā drusciņ paliek pāri, līdz ar ko tad mums vajag pārkārtot īri par aktivitātēm šīs naudiņas. Un vēl ir nomainīts aktivitātes nosaukums, ielu ceļu un ceļu inženieru būve, uzturēšana, atjaunošana, pārbūve, izbūve, nosaukums uz nosaukumu pārējo ceļu un satiksmē paredzēto inženieru būvju uzturēšanu, atjaunošanu, pārbūvi un izbūvi. Lūdzu atbalstīt šos grozījumus.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Nav?
Nē, mēs pēc tam čuču.
Jā, labi, tad balsojam. Kas pārlūdzu? Paldies vienbalstīgie.
Man ir priekšlikums, tur, kur demolē vajag uzlikāt kameras, pēc kā mums tas kameras viss ir tās sistēmas notiek, ka netiek izmantot.
Nav jau tās kameras tik daudz, lai varētu...
Kameras ir pūk, ja ka viņš detrāda varētu detkatāt.
Nu, tas nav mūsu kompetences jautājums.
Nu, tad paldies, ka jūs sasādījāt mums liepiņas skaista ar ķemeļus.
Tā labi, paldies ziņotājiem. Turpinam sēdi tālāk.
Jā.
Tā, priekšlikums apvienot 6. un 7. jautājumu par dzīvokļu īpašuma numurs 35 Jurga iela 6 un dzīvokļu īpašuma numurs 18 Slokas iela 65 korpus 1 pirmas izsoles organizēšana. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Ziņo Sandra Braure, pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja.
Labdien! Tātad ir sagatavoti divi lēmumi projekti par minēto dzīvokļu īpašumu pirmās izsaukas organizēšanu. Abi divi dzīvokļi ir vienistabas. Šobrīd viņu tehniskais stāvoklis ir slikts, līdz ar to viņi nav dzīvošanai derīgi. Par abiem dzīvokļiem ir sagatavotas arī iespējamās remonta darbu izmaksu tāmes, kas ir pietiekami augstas. Līdz ar to transporta un mājokļu jautājumu komitejā ir nolēmts šos abus dzīvokļus neremontēt, bet pašvaldības īpašuma nodaļā veikt nepieciešamās darbības, lai šos dzīvokļu īpašumus atsavinātu. Un tātad dzīvokļu īpašumam Jurģi ielā 6 ir noteikta tirgus vērtība 15 900, savukārt dzīvoklim Sloks ielā 65 ir noteikta 19 900. Un ir priekšlikums organizēt pirmo izsolu par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Astotais jautājums par zemes gabala Ziedoņa iela 1, pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušo un otru izsoli.
Šī gada 25. Janvārī tika pieņemts lēmums par zemes gabala Ziedoņa iela 1, pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 3. aprīlim nereģistrējās neviens pretendents uz šī zemes gabala izsoli. Un ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20% un tātad noteikt otrās izsoles cenu 27 520 eiro. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parūdzu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par nekustama īpašuma Smilšu iela 7, pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušo un otru izsolu.
Tātad arī par šo nekustamo īpašumu šī gada 25. Janvārī tika pieņemts lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā šī īpašuma izsole nebija reģistrējies neviens pretendents, līdz ar to atzīstam izsolu par nenotikušu. Priekšlikums ir turpināt atcīnāšanas procesu un organizēt otro izsoli, samazinot sākumu cenu par 20% un tātad noteikt otrās izsoles cenu 792 000 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Balsām, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Desmitais jautājums par zemes gabala daļas, Kolkas iela 2, otras izsoles atzīšana par nenotikušu un trešu izsoli.
Tātad zemes gabals Kolkas ielā 2, tātad tie ir ķemeri. Pašvaldībai šeit pieder domājumā daļa no zemes gabalu. Par šo domājumā daļu jau ir organizētas divas izsoles, bet neviens pretendents uz šiem izsolēm nebija pieteicies. Un šobrīd ir priekšlikums organizēt trešo izsoli. Samazinot sākuma cenu par 40% un tātad nosakot šīs trešās izsoles sākuma cenu 401 158 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Es gribēju pajautāt, kas tad vēl īpašnieki?
Privāta persona.
Ai, tā privāta persona negrib piedalīties?
Privāta persona sākotnēji tika piedāvāts izmantot piepirkuma tiesības un iegādāties šo zemes gabalu par pirmās izsoles sākuma cenu. Nu, privāta persona atteicās un līdz ar to tika organizētas šīs izsoles.
Bet šīs zemes gabals nav sadalīts?
Reālās daļās nē.
Nu, tas tā kā apgrūtinā pārdošanu. A, uz to sadalīšanu jūs piedāvājat viņam, jeb arī ne?
Nē.
Skaidrs, labi, paldies. Tā, jautājumu nav vairs. Tad balsēm, kas parlūdzu. Paldies, vienbalstīgi. 11. Jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2022. Gada 17. Februāra lēmuma numurs 87 par Jūrmalas nekustamā īpašuma iznomāšanas un izvērēšanas komisiju. Mēs varam apvienot arī varbūt ar nākamo. Ar nākamo 12. Grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2022. Gada 31. Marta nolikuma numurs 31. Jūrmalas nekustamā īpašuma iznomāšanas un izvērēšanas komisijas nolikums. Nav iebildumu apvienot? Nav, tad lūdzu uzmanēt par abiem.
Tātad šie grozījumi ir veikti, ņemot vērā to, ka ir stājies spēkā likums par pašvaldībām. Savukārt iepriekš atcelts šajos lēmumos bija uz likumu par pašvaldībām, kas ir zaudējis spēku. Un ir veiktas arī nelielas korekcijas tātad komisijas sastāvā, un savukārt nolikumā ir svītrots punkts par zemes nomas līgumu noslēgšanu pie dalītajiem īpašumiem, jo atbilstoši civila likumā zemes nomas līgums šajos gadījumos nav slēdzams, bet apbūs tagad būs īpašniekam ir pienākums maksāt maksu par zemes lietošanu zemes īpašniekam.
Skaidrs, paldies, jautājumi ir. Nav balsojumi, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgiem. 13. Jautājums par nekustamu īpašumu lietušanas mērķa maiņu zemes vienība jūras iela 49.
Tātad zemes vienība jūras iela 49, 7291 kvadrātmetru platība. Šobrīd nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā šim zemes gabalam noteiktais lietošanas mērķis ir ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu aprūve. Tātad atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par kārtību, kā tiek noteikts lietošanas mērķis un spēkā esošo teritorijas plānojumu, ir secināts, ka šis lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajām. Un ir priekšlikums mainīt šo lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi, jo uz zemes gabala atrodas viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas būve.
Skaidrs, paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas iela 2 Jūrmalā.
Zemes gabals Piebalgas ielā 2, 9856 kvadrātmetru platībā. Nekustamā īpašuma valsts kādas informācijas sistēmā šīm zemes gabalām šobrīd noteiktais lietošanas mērķis ir dabas pamatne. Atbilstoši teritorijas plānojumam šīs zemes gabals atrodas publiskās apbūves teritorijā, līdz ar to arī šeit ir lietošanas mērķis neatbilstoši teritorijas plānojumam, un arī šajā gadījumā ir priekšlikums mainīt lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi, tātad atbilstoši teritorijas plānojumam.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Pēdējais jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai sloka 0005 Jūrmalā. Lūdzu, ziņojumu.
Jā, zemes gabals 1383 kvadrātmetru platībā. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā šobrīd noteiktais lietošanas mērķis ir maģistrālajām elektroapgādes un sakaru līnijām saistītā apbūve. Savukārt, pēc teritorijas plānojums šis zemes gabals atrodas Saldumāja apbūves teritorijā. Un tātad arī šeit ir neatbilstība un ir priekšlikums mainīt lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies visiem, paldies ziņotāji, ar to sevi ir slēgta.